Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Hei, Jippu täällä, moi, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Ja niin kuin tiedätte, valitsen vieraakseni erikoisia tyyppejä, joita tapaan matkan varrella. Tämän seuraavan vieraan olin kyllä tiennyt varmaan hyvänen aika 20 vuotta ihan varmasti, koska jollain tavalla sulla on kytkös mun isään. Mä en tiedä mitä kautta, ootteko te ollut samoissa projekteissa tai jotain, se tietää, että ootte Facebook-kavereita tai jotain, mutta sun nimen mä oon kuullut. Tai sitten sä oot ollut julkkis. Mä luulen julkkispastori jossain vaiheessa, tämmöinen aika paljon esillä oleva. Ainakin jossakin ehkä elämänvaiheessa, jonka takia sä oot jäänyt mun mieleen. Ja nyt me tavattiin Mukulamessussa. Mukulamessun 30-vuotisjuhlakonsertissa Laajasalon kirkossa, missä mä olin laulamassa Anna-Mari Kaskisen lauluja, koska olin ollut Mukulamessu kuorossa mukana itse 7-vuotiaana. Ja sitten ystävällisesti rovasti sosiaalineuvos Olli Valtonen vaimonsa kanssa kuljetti minut ja poikani Herttoniemen metroasemalle. Ja sitten mä totesin, että hei Olli, tulisitko mun ohjelmaan vieraaksi? Ja tällä tavoin Jumala johdattoa koen. Mä sanon nyt rehellisesti. En aina koe, että onko se Jumalan johdatusta, mutta koin, että mä kohtaan ihmisiä, joihin mä haluan tutustua. Ja koska mä en kutsu ihmisiä kanssani kahville tai että lähdetäänkö syömään, niin mulla on etuoikeus kutsua ne suoraan tänne studioon ja tutustua mielenkiintoisiin henkilöihin. Ja mun mielestä Olli Valtonen, rovasti, sosiaalineuvos, oot aika mielenkiintoinen.
Tämä on mennyt hyvin tähän asti tämä haastattelu.
Sä nimittäin sanot muun muassa, me ollaan kaikki väärässä, emme vain tiedä missä kohdin. Ootko sä löytänyt sun väärää kohtaa sitten vielä, et?
Päivittäin melkein, että. Mutta siis jos puhutaan isoista laajoista kokonaisuuksista, esimerkiksi Jumalasta,
niin
mä veikkaan, että me ollaan kaikki väärässä.
Eli koko tämä, mitä me yritetään ratkaista, niin se on jäänyt. Mutta niihin meille sanotaan, että eihän me nähdäkään kuin joskus kasvoista kasvoihin, nyt vain kuin kuvastimesta.
Joo. Ja nyt me nähdään niin kuin eri puolia ja eri ihmiset, eri ryhmät, eri seurakunnat saattaa korostaa niin kuin joitakin sellaisia, jotka on varmasti osa Jumalaa, mutta ei se ole koko juttu.
Mutta eikö se ole ihanaa, että mun mielestä mä oon aina ajatellut näin, että jos Jumala ei jää mysteeriksi, niin se ei ole Jumala.
Joo.
Näin mä niin kuin ajattelen.
Näin mäkin ajattelen.
Että se, että meidän täytyy osa meidän matkaa, osa meidän prosessia suhteessa Kristukseen tai Isä Jumalaan on se, että me ei tiedetä ja me halutaan ja me janotaan tietoa. Millainen jano sulla on Jumalan puoleen tänään?
Mä en ole tänään ehtinyt paljon Jumalaa miettiä. Mutta siis mullahan on niin kuin semmoinen jotenkin jatkuva, olisiko sana kaipaus oikea. Taikka vielä parempi sana on ehkä niin kuin aavistelu. Että ne hetket, jolloin voi aavistella Jumalan läsnäoloa, niin ne on hirveän ihania, mutta ei se ole välttämättä jokapäiväinen juttu. Tai olisi ehkä, jos mä olisin kurinalaisempi ja viettäisin kunnollisen aamuhetken meidän keittiön ruokapöydän vieressä olevan ikonin äärellä ja näin, niin sitten se jotenkin ei kerki.
Milloin sä oot kulkenut varmaan melkoisen matkan, kun mä luin sun ajatuksia. Mun ei tarvinnut kuin vähän lukea sun ajatuksia. Sä lähetit mulle sähköpostilla joitakin niistä, sitten mä netistä jotakin. Ja sun olemuksesta voin päätellä. Sä oot tutkinut ihmisyyttä, sä oot tutkinut Jumalaa. Kerro vähän sun matkasta tähän päivään kuulijoille, kuitenkin avataan sitä. Ja mullekin mä haluan tietää. Millaista matkaa sä oot kulkenut näihin sun ajatuksiin mitä sulle on selvinnyt?
Mä olen syntynyt uskovaiseen kotiin Lauri Kyllikki-Valtosen hyvään huomaan, jotka oli aikoinaan opiskelijoissa saanut tämmöisen niin kuin herätyskristillisen herätyksen, josta ne sitten kyllä kasvoi onneksi myöhemmin vähän rauhallisemmiksi. Mutta että mulle uskon asiat on ollut kauhean selkeitä ihan pienestä pitäen ja hyvin semmoisia turvallisia ja kivoja juttuja. Sitten ehkä tämmöinen isompi murros tapahtui siinä vaiheessa, kun mä 17-vuotiaana menin Kaliforniaan vaihto-oppilaaksi. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että herran aika, että eihän nämä ajattele ollenkaan samalla tavalla kuin Lauri Valtonen tai muut.
Menikö sä tämmöiseen, minkälaiseen, tarkoitat sä menit seurakuntaa siellä?
Joo, siellähän kaikki kuuluu, niin se perhe, missä mä olin, niin kuului First Methodist Church of Sacramento. Ja se oli äärimmäisen liberaali, mutta ne oli hirveän mun mielestäni hienoja ihmisiä ja arvostin niiden niin kuin vakaumusta kyllä. Mutta se sai aikaan kuitenkin semmoiset, että kun mä tulin pois sieltä, niin mä ajattelin, että ei kukaan meistä oikein tiedä, että mikä se Jumala on. Että se on jännä, että mä oon nyt palannut tähän, että me ollaan ehkä kaikki väärässä.
Niin.
Että se oli mutta sitten jossakin vaiheessa mä sotkeennuin ulkomailla katoliseen karismaattiseen liikkeeseen. Ja ennen kaikkea semmoiseen, mikä sykkii niin kuin liturgisessa elämässä ja messussa. Ja mä niin kuin tajusin, että suhde Jumalaa on loppujen lopuksi aika tämmöinen myöskin kokemusvaltainen. Että mä en ole mikään tunneihminen enkä sillä lailla, niin se oli mulle vähän uusi juttu, että Jumala voi olla kokemus.
Ja sä et pidä vaarallisena sitä, että Jumala olisi kokemus?
En pidä mitenkään. Paljon vaarallisempana pidän semmoista, että Jumala ei olisi kokemus.
Mä ajattelen niin taas, että ehkä siitä puhutaan niin, että se ei pohjautu se sitten se, ainakin mulla on oma usko, kun mä lähdin karismaattisiin piireihin silloin 15-vuotiaana, niin sen varaan ei ainakaan ole pystynyt elämässä laittamaan.
Mä ymmärrän, sä ehkä tarkoitat semmoista, jota käytämme nimeä siitä.
Kokemuskristillisyys.
Niin, mutta mä en tarkoita sitä kyllä.
Sä puhut oikeasta kokemuksesta.
Niin, että eikö niin, että mun suhteeni omaan isääni, niin ei se ole vain niin kuin semmoinen, joka tapahtuu kirkon kirjoja lukemalla, että niin edelleen, aivan. Vaan se on kokemus, se on yhteyden kokemus.
Juuri näin. Ja se on oleellista ja se on täysin, puhutaan kahdesta täysin eri asiasta.
Joo.
Mutta eikö tällä termillä vähän nyt sotketa just näitä asioita siitä, että ihmiset ei osaa erotella? Erotella, että puhutaan, että ei sun elämä, ei sun usko voi perustua kokemuksiin.
Mutta mä ylipäätänsä vähän vierastan semmoista, että ihmiset sanoo toisillensa tommosia.
Mä arvasin, että se on niin mielenkiintoinen. Miten sun matka jatkuu siitä sitten, kun sä olit katolisen kirkon kokemuksiin tutustunut?
No se sai mut rakastamaan messua. Ja se aikaan sai sen, että Ruokasen Miikan kanssa olimme kutsumassa porukkaa erilaisia ihmisiä koolle miettimään uudenlaista messua. Ja siitä syntyi sitten Tuomas messu.
Niin ja sä oot sen takana ollut isona tärkeänä pilarina rakentamassa.
Joo, kyllä. Voi sanoa, että kuulun perustajan jäseni.
Ja milloin tämä Tuomas Messu alkoi sitten Suomessa levittämään siipiään?
90-luvulla, mutta en muista ihan tarkkaan.
Ja sä rakensit sen oman tavallaan kokemuksen pohjalta, minkä sä sait kokea siellä katolisen kirkon.
No se oli tärkeä, mutta itse asiassa Tuomas Messu liittyy siis sellainen, että me Miikan kanssa kutsuttiin Helsingissä vaikuttavia hengellisiä virtauksia tai ihmisiä, jotka on kuulu eri systeemeihin. Oli teseeläisiä ja oli evankelikaaleja, kansanraamattuseuralaisia ja niin edelleen. Nimen körttejä. Me kutsuttiin niitä koolle ja kysyttiin, että mikä teille olisi tärkeä elementti messussa. Ja sitten kesti useita kuukausia tämä prosessi. Me kokoonnuttiin hotelli Helkan kabinetissa, muuten on jäänyt mieleen. Mutta se prosessi oli vähän semmoinen, niin kuin, että kaikki heitti niitä, ikään kuin sulla olisi ollut iso muovisäkki siinä. Ja jokainen liike toi oman antinsa. Ja sitten se muutaman kuukauden ajan me ravisteltiin sitä pussia ja ulos tuli Tuomas Messu. Eli siinä on kaikkia elementtejä, joita Helsingissä käytetään eri yhteisöissä.
Aivan, siinä on nämä tuohukset tai tämmöinen niin kuin rukous, että voi ikään kuin siinä on se rukousjakso, siinä on ehtoollinen, sitten siinä on musiikki, joka tulee hiukan sieltä ylistyksestä.
Joo.
Ja te niin kuin pyritte laittamaan, oliko siinä ajatus, että vastataan niin monen ihmisen hengellisiin tarpeisiin kuin mahdollista vai?
Joo. En tiedä niin monen kuin mahdollista, ehkä se on jyrkästi sanottu, mutta että siis halusimme olla relevantteja hyvin monenlaisille ja halusimme, että se messu olisi niin kuin hyvin erilaisten ihmisten, joilla on erilaiset korostukset, niin että kaikki voisi kokea messussa kuitenkin yhteyttä.
Mulla tulee Tuomas Messusta humoristinen muisto. Mä en tiedä, oliko se relevantti mulle se Tuomas Messu ja mitä mieltä Tuomas Messun järjestäjä, että oli kun mä vierailin Tuomas Messussa kerran pianistini kanssa ja siinä on sitten tämä Tuomas Kuoro, ne laulaa ja sitten on tuohusvaiheet ja ehtoolliset ja sitten kannetaan sitä ristiä ja mä karmivana istun siihen, että ei tämä ole niin sakramentaalista. Tuomaroin siellä koko tietysti luonteelleni ominaista, kritisoin siellä sitä messua ja olin, ei tällaista näin, tähänkö tämä on mennyt ja selitin.
Lopun
ajat ovat tulleet ja mumisin melkein yksikseni siellä, että ei tätä Herra ei ole tarkoittanut tällaista, että nyt tässä ja vielä nuo nostavat maljat ilmaan ja kauheita kliseitä. Ja mä olisin, että mä en voi sietää messuja, että liturgia on niin kuin vankila, että missä kaikki vapaus. Sitten mä kapinaan mielellä, mä ajattelin, että nyt tempastaa niin kuin vanhan liito helluntalaiset, vaikka mä oon helluntalainen ollenkaan. Niin mä ajattelin, että nyt mennään. Menin laulamaan Kolkata veressä voimaa sille, että kattoparrut melkein irtos sieltä, niin ehtoollisen aikana. Ja mä sain, niin kuin se ehtoollismusiikin pitäisi olla semmoista niin kuin rauhoittavaa siihen ehtoolliseen sitovaa ja ettei liian provokatiivista.
Niin, mutta toihan on loistavaa. Rakastamme sitä laulua Tuomas Messussa.
No mä lauloin Kolkata veressä voimaa, mutta niin ylitulki, se oli nauhoitettu jälkeen, että me kuunneltiin ja naurettiin. Siis mä vistin sen sellaisella aggressiolla, tiedätkö, että mä ajattelin, että nyt loppuu tämä ehtoollismaljojen kilkuttelu täällä, että Jeesuksen veri ei maljassa pysy. Siis jotain, siis mulla oli tämmöinen, mä en tiedä miksi mä provosoiduin siitä messusta.
No,
mitä sä luulet?
Mä luulen, että henki kosketti sua ja sä sait väläyksen jostakin itseäsi suuremmasta. Ja
ei, nyt sä vedät ton langan. Totuus oli se, että ihan oikeasti se oli kaavoihin kangistunut.
Niin, sä varmaan ajattelet sitä just sen liturgian
niin,
kautta.
Että mä jotenkin haluaisin, miten sä koet liturgian?
Vaan mahtavana.
Ei.
Se on mun, joo, mä tykkään paljon enemmän toimia celebranttina eli liturgina. Kun saarnat.
Mikä saarnassa? Pelottaako se?
Ei se pelota, mutta
sä oot hyvä saarnaaja varmaan.
Ei se mua pelota, mutta siis kaikkein omimmillani mä oon suurten salaisuuksien ääressä. Kun mä nostan sen malin ja mä voin sanoa, että suuri on uskon salaisuus.
Ai
mä näen, kuinka niin kuin se uppoo ihmisiin. Kaikki ymmärtää, että nyt olla mysteeriä.
Mutta ymmärtääkö? Tässä on nyt olemme liian dogmatiikkakeskeisiä,
juh,
sä sanot.
Niin olet.
Mutta eikö tämä ole tämä dogmatiikka just sitä maljannostoa?
Ei.
Mitä sä tarkoitat dogmatiikkakeskeisiä sitten, jos ei se osaa sisällä sakramentaalisuutta?
No siis silloin, kun mä käytän ilmaisua, niin se liittyy niin kuin enemmänkin meidän keskusteluihimme ja siihen, että mikä kylki edellä lähestytään.
Aivan.
Tavallista ihmistä ja että mua inhottaa semmoinen ajatus, että me lähestyttäisiin oppikeskeisesti. Että se on niin kuin, siis oppi täytyy olla, mutta se on mun mielestäni väärin lähimmäistä kohtaa, että me lähestytään sitä oppi edellä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja emme halua lähestyä tänään kuulijoita dogmatiikka keskeisesti, siis oppi edellä, vaan Jeesus edellä, eikö niin?
Niin, tai joo, kyllä, Jeesus ja ehkä mulle vielä läheisempi on Jumala.
Minkä takia muuten sä vastasit noin, että eikö Jeesus tuu sua lähelle ikään kuin just koska se tuli ihmiseksi? Tämän mä haluankin tietää. Mulla on nimittäin ollut myös vaihe, jolloin mä en maininnut Jeesuksen nimeä, vaan mä puhuin aina Jumalasta.
Niin mulle Jeesus on niin kuin kauhean merkittävä siinä, että hän kertoo meille, minkälainen Jumala on. Mutta Jeesus ei sano, että rakastakaa minua, vaan hän sanoo, että rakastakaa Jumalaa.
Eli se väli, hänen se väli, hän on siinä välissä ja sitten sä Jeesuksen kautta siihen suurempaan, eli esiripun sinne ikään kuin kaikkein pyhimpään.
Niin kato, mitäs me tiedettäisiin Jumalasta, jos ei Jeesus olisi tullut kertomaan?
Ei mitään.
Niin.
Niin, kyllä. Ja mun vaiheeseen kuuluu ehkä silloin, kun mä, en mä sano, että mä olisin kieltänyt silloin Jeesuksen, mutta mä pelkäsin Jeesusta sen takia, että sitä sanaa, koska mä olin ollut tällaisissa äärikarismaattisissa piireissä, jossa Jeesus aina kaatoi ihmisiä. Niin mä en uskaltanut sanoa Jeesuksen nimeä, etten mä kaadu. Ja sitten mä onneksi ymmärsin sen, että Jeesus ei kaada, vaan Jeesus nostaa.
Hyvä.
Ja kun mä ymmärsin tämän, mä olin Valamon luostarissa ja mä rukoilin ja mä olisin halunnut rukoilla, että rakas Jeesus, niin mä sanoin aina, että rakas Jumala, kun mä pelkäsin, että mä saan jonkinlaisen tämmöisen kielellä puhumiskohtauksen tai jonkun muun, mitä mä olin nähnyt ympärillä. Ja sitten kun mä sanoin, ymmärsin näin sen kuvan, että Jeesushan ojensi maassa makaavalle siis rammoille ja muille, että ota vuoteesi ja kävele, nouse. Niin mistä tämmöinen ilmiö, että Jeesus aina kaataa ensisijaisesti ihmisiä? Oletko pyörinyt itse tällaisissa kaatuiluporukoissa, koska onko sulla sellaista historiaa, mahtuu tähän sun matkalle?
Ei, mutta en mä sitä, niin kuin kauheasti, siis, en mä sitä kauheasti vierastakaan.
Että. Niin, että sä oot jotenkin auki kaikelle.
Joo, se on se, kun näkee kuinka tosissaan ihmiset on ja näin. Ja kyllä mä uskon, että henki voi vallata ihmisen semmoisella tavalla, että se ei kunnolla pysy tolpilla.
Ja sulla on, onko sulla itsellä semmoisia kokemuksia?
Ei, mutta kun sä mainitsit äsken kielillä puhumisen, niin, niin esimerkiksi se lahja on mulla ollut kyllä ihan vaikka kuinka kauan.
Joo, ja ei siis, en mä hengenlahjoja vähättelekään, mutta ehkä lähinnä silloin nuoruudessa niitä ei osattu selittää tavalla, mikä olisi niin kuin tehnyt niistä turvallisia kantaa. Tai.
Niin, mä ymmärrän vasta ehkä nyt näin aikuisena
niin.
Niin, kielillä puhumisen merkityksen. Ja se liittyy, kato tähän, kielillä puhuja ei tiedä, mitä hän rukoilee, eikä tunnista niin kuin sanojen sisältöä. Ja se on se avaa kanavan sille, että pyhä henki, joka tietää, minkä puolesta pitää aina rukoilla.
Kyllä.
Niin se sitten niin kuin sanottaa sen.
Eli tässäkin tämä mystiikka ja salaisuus.
Kyllä.
Ja se, niin kuin, että me ei edes kuulu eikä tarvitse tietää kaikkea, mitä me tarvitaan, vaan Jumala tietää sen. Ikään kuin antaa meille lahjana sen salatusti.
Hyvä Jippu.
Joo.
Sussu nainesta.
Halleluja, Herra on väkevä. Todella totta. Hei, pakko kysyä, sun kolme radikaaleita väitettä.
Ei musta mikään istu.
Sano jotain. Sulla on radikaaleja.
No, mä sanon nyt jotakin, mutta ei nää ole välttämättä missään tärkeysjärjestelmässä.
Ei ole väliä.
Sano mitkä,
niin tartutaan niihin. Katsotaan, mitä
ensimmäinen on siis se, että mä en usko perisyntiin, vaan mä uskon perisiunaukseen.
Joo.
Toiseksi mä en usko siihen, että ihmiset joutuu helvettiin. Että se ei ole niin kuin kristinuskon tarkoitus. Sen tarkoitus on päästä ihmiset niistä helveteistä, joissa he ovat. Ja sitten varmaan se on myös joidenkin mielestä radikaali väite, että me ollaan kaikki väärässä.
Niin voi se olla niille, jotka haluaa olla oikeassa.
Niin, mutta suuri osa haluaa.
Siis elämän suurimmat ongelmathan johtuu siitä, että ihminen ei myönnä sitä, että se on väärässä mahdollisimman nopeasti.
Niin.
Mun mielestä semmoisessa rakkaassa ohjelmassa, johon kuulun vertaistukiryhmäohjelmaan, 10. askel sanoo, kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
Hmm.
Ja se pitää myöntää välittömästi päivän itsetarkastelun myötä. Ajatellaan kaikkia kristillisiä riitoja, mitä tällä hetkellä, minkä keskellä sä oot varmaan aika tiiviisti niissä. Ootko kova ottaa niissä kantaa?
Ai riidoissa.
Ootko sä riitelijä?
En.
Mutta
mä lähden siitä, että kaikki rakastaa mua.
Sä oot vahva tyyppi.
Ei, mutta oikeasti. Ja niinhän metsä vastaa, kun siihen huudet.
Niin, mutta toisaalta sähän oot vallottava. Että kun sä niin meet, niin tuskin kukaan rupeaa sun kanssa tappelemaan. Tuntee sut jo niin hyvin ja tietää sun luonteen, että sä luimurtelet pois joka tapauksessa.
Kyllä mä luulen, että monet väitteeni herättävät hirmustumista ja näin, mutta...
No, mutta kaikkien ajattelijoiden väitteet on kautta niin aikain herättänyt.
Niin, niin.
No onhan mäkin, niin sä sanoit mulle ennen lähetystä, että koetat tulla toimeen hyväksy oma ristiriitaisuutesi.
Niin.
Niin sussahan on tätä samaa ristiriitaa kuin mussa mä aistin.
Ja.
Että sussa on toisaalta vahvasti evankeliumin henki. Sitten toisaalta opillisesti sä uit vastavirtaan, mutta sitten toisaalta sakramenttien kautta sä pyrit perinteisiin. Sitten toisaalta sä oot avoin kaikille, mutta toisaalta sullakin on pinttymät.
Tämähän on varsinainen psykoanalyyttinen istunto.
Missä sun loistavat pinttymät? Mutta pinttymät on ihan kivoja, me tarvitaan niitä. Siis pinttymäkin tekee meistä inhimillisen.
Mutta mä en tykkää pinttymistä siinä mielessä, että jos niin kuin juuttuu niihin kiinni.
Niin, ei saa juuttua kiinni, mutta ne voi...
Ne
niin
voi
kuin
olla eri päivinä vähän erilaisia.
Niin, ja ne on vähän niin kuin kantapäässä ne kovettumat. Että ne on niin kuin osa. Mutta mennään tähän ensimmäiseen väittämään. Sä et usko perisyntiin. Kerro vähän siitä, koska mä oon sitä nimittäin juuri nyt käynyt prosessissa läpi.
Ajattelepas luomiskertomusta. Kaikki, mitä Jumala...
Mutta jokin oli hyvää. Aamen. Mun mielestä se on siinä. Siis tämä voi nyt ärsyttää todella monia, mutta siksi me puhutaan tästä. Mä jouduin tämän viimeisen 2 vuoden aikana, mä oon ollut kovimmassa uskon kriisissä, missä mä oon ikinä ollut, koska mut kasvatettiin siinä ajatuksessa, että mitä tahansa mä yritänkään tehdä, niin mikään ei ole mahdollista. Ainoastaan ehtoollispöydässä, hetken armopöydässä, Kristuksen veren alla on joku rauha, mutta kaikki sen ulkopuolella johtaa mut aina vain itsekkyyteen. Lopulta niin kuin siihen perisynnin juureen. Eli se on toisaalta ihan sama, minkälaista pyhitystä mä teen tai mihin mä pyrin, niin mä putoan sinne. Eli hyvin tämmöinen hedbäriläinen, jos nyt ajatellaan, ehkä jos ajatellaan jotain ajattelijoita, ehkä joku kuppikunta, mitä sitä nyt voisi edustaa, on ehkä joku slöy, en tiedä, mutta sillä ei ole merkitystä. Mutta sitten mä tulin siihen ajatukseen, että en mä ole voinut lapsesta asti olla niin kuin totaalisen tahrittu, paha. Niin jos lapsi kasvatetaan niin, että kaikki mikä hänessä on pelkästään paha, niin millaisia lapsia me kasvatetaan?
Niin, sitä saa mitä tilaa.
Niin, niin mitä mä oon tehnyt elämässäni? Aika paljon pahaa.
Ai.
Niin sen takia, koska tietyllä tavalla mä oon elänyt todeksi myös sitä, että musta ei ole muuhun kuin ikään kuin täyttämään sen vanhempieni antaman opetuksen todellisuus.
Joo. Se on kyllä järkyttävää, kuinka paljon niin kuin nämä taustat vaikuttaa elämässä.
Milloin sä tulit tähän näkemykseen? Vaatiko tämä sulta jonkun, mikä prosessin sä kävit, että sä oivalsit? Että...
No varmaan yksi osa sitä on siis äärimmäisen turvallinen lapsuus.
Niin.
Ja kesti aika kauan aikaa, että mä ymmärsin, että siinä ei puhuta minusta, kun tiedät sitä, että minä olen maailman valo.
Niin.
Se tarkoittikin Jeesusta. Eli siis semmoinen ajatus, että niin kuin luo iloa ja valoa ja tämmöistä ympärillensä, niin se on ollut mulle itsestään jotenkin selvyys, että se on meidän tehtävä.
Niin ihmisen yleisesti. Onko se synti sitten, mihin me langetaan, niin se on niin kuin alttiutta synnille, mutta se ei ole sitä perisynnin juurta tai sitä aata, missä Eevassa olisi ollut jotain syntymästä saakka vialla, koska he ottivat omenan, vaan että saatanan houkuttelemana se alttius... Mikä sai heidät lankeamaan sitten?
Siis Jumala otti tämmöisen laskelmoidun riskin, kun hän antoi ihmisille vapaan tahdon.
Aivan.
Ja että me aina välillä käytetään sitä väärin.
Niin.
Mutta ei se ole mikään semmoinen, niin kuin, että siis perisynnin yksi ongelma on se, että sä oot läpes paha.
Niin on, niin, niin on.
Mutta sen sijaan se, että me tehdään väärin, niin sen tuhovoimaa me voimme... vastustaa pyytämällä anteeksi ja tekemällä sovinto sen kanssa, jota on rikottu. Mutta siinäkin on kysymys niin kuin yksittäisistä ihan vain teoista. Mutta perisynnin ongelma on se, että se ulotetaan sun koko persoonan.
Identiteettiin.
Niin.
Ja se vie koko ihmisen.
Joo, näin on.
Joo, ja sen takia se on vääristänyt semmoista ajattelua, mä haluan vaan kuulijat teille sanoa sen, että mulla meni monta vuotta ymmärtää, että musta on mitään hyvää.
Se kuulostaa siis itse asiassa aika traagiselta.
Niin, ja se on ollut traagista. Joo. Se on ollut traagista, mutta mä oon ymmärtänyt, että siihen on sotkeutunut depressiivinen kristillinen ajattelu, joka tulee lapsuudesta sitä, että mun vanhempien omat ikään kuin lankeemukset ja synnit, joista ne on, joinka vangiksi ja syyllisyyteen ne on jääneet, on ikään kuin
heijastunut
kristillisenä perisuntioppina. Siitä tuli siitä lapsuuden traumasta oppi. Ja sen on sotkeutunut kaksi asiaa. Ja tämmöistä tapahtuu, tämä voi kuulostaa nyt tosi diipiltä, mutta sen oivaltaminen, että kaikki mitä Jumala loi, yhtäkkiä mä avarunkin, että hetkinen, mulla on koko ajan ollut samat mahdollisuudet. Niin on iso ja sen takia mä haluan jakaa tämän kokemuksen teidän kanssa, että sulla on koko ajan samat mahdollisuudet hyvään ja pahaan, mitkä alusta asti on ollut, mutta se lähtökohta ei ole se, että ainoastaan pahaan.
Niin, että sut on ohjelmoitu aina väärin
ratkaisuja. Niin, ja jos sulle syötetään sitä ajatusta, että älä, koska mulla aina puhuttiin, mitä sä sanot tästä, eli kaikki hyvät pyrkimykset viittaavat oman vanhurskauteen.
Mä en ymmärrä koko ajatusta.
Niin, sehän tarkoittaa silloin sitä, että mulle aina sanotaan, että älä ole oma vanhurskas, kun yritti tehdä jotain hyvin.
Mutta kilvoittelu on mun mielestä sitä, että yrittää tehdä toiselle niin kuin, hyvä.
Niin, ja yrittää
rakastaa. Ei se ole mitään oma vanhurskautta.
Niin.
Mä en edes tiedä, mitä oma vanhurskaudella tarkoitetaan.
Kyllä sä tiedät. Älä viitti.
En muuten tunnista sitä.
Niin, no se sillä varmasti tarkoitetaan tässä jotenkin niin kuin väkisin itseltä kieltämistä tai jotain.
Tai sitten, että yrittää itse pelastaa itseään.
No se on varmaan se, mitä siellä syvimmillään tarkoitetaan.
Mutta kyllähän me tavallaan niin kuin ollaan vastuussa myöskin.
Itsestämme.
Niin. Ja että kyllähän meilläkin on joku osuus siinä, että meidät pelastetaan.
Hienoa. Näin on. Kiitos.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Meillä on osuus. Kun taivaan kirjat avataan, niin kyllä siellä mainitaan, että tekojemme mukaan myös. Kyllähän siellä sinne kirjataan kaikki. Ei se nyt ihan niin mene, että eläkää ihan miten haluatte ja sitten pistätte perisyntimappiin. Seuraava aihe on helvetti. Sä oot antanut siitä mielenkiintoisen semmoisen, mitä mä huomasin, että joku oli oikein tulisena tuolla netissä kommentoinut sitten, että kuinka vääristynyt tämä sun helvettinäkemys on. Kerro meille, kuinka vääristynyt se nyt on.
Ensinnäkin Raamattu puhuu siitä kohtuullisen vähän. Vanhasta testamentista tietysti löytyy joitakin, mutta ei, ihan tämmöistä suoranaista helvettioppia mun on kauhean vaikea löytää Raamatusta.
Eli perinteistä käsitystä, että mennään sinne tulilijajuun niin, ja kidutaan
niin,
siellä.
Niin. Semmoisia kohtiahan me löydämme, missä Jeesus sanoo, että kun se luettelee, mitä hyvää on tehty, ja sitten sanoo, että omistakaa Jumalan valtakunta, ja sitten luettelee toisen listan, missä on jätetty tekemättä, ja se sanoo, että menkää tiehenne.
Niin.
Mutta ei se tarkoita helvettiä, vaan Jeesuksellahan on hirveän vahva opetus siitä, millä tavalla kuuluisi elää. Mutta en mä osaa kytkeä mitenkään helvettiä siihen.
Miten tämä kiristellään hampaita kohta? Missä kiristellään hampaita ja otuliden pätsi?
Se on vaan tämmöisiä vahvoja niin kuin, ikään kuin mielikuvia tai tämmöisiä. Jossa varoitetaan niin kuin väärästä elämästä, mutta ei se mitään helvettiä tarkoita.
Ja sitten sä sanot myös niin, että helvetti ikään kuin jo täällä, mutta sitähän me ei tarvitse kauheasti todisteita hakea.
Näin on, ja että pelastushan on sitä, että pääsisi pois helvetistä. Ja sen takia pelastus on mitä suurimmassa määrin niin kuin sitä, että mun elämäni tulisi täällä niin kuin pelastetuksi.
Niin, sä puhut tuosta turvallisesta lapsuudesta. Sä et syntynyt todellakaan ilmeisemmin mihinkään helvettiin.
En.
Sä synnyit kahden rakastavan vanhemman, onko sulla sisaruksia?
Oh.
Ja se siellä oli hyvä koti, uskovainen, tasapainoinen.
Ja
se todistaa sulle rakkaudesta ja hyvyydestä. ja sen pohjalta sä oot ponnistanut elämään. Ja nyt tämä pimeys, mitä sä katsot ympärillä, kuvastaa sulle sitä pimeyttä, mitä Raamattu kuvaa helvettinä.
Niin, joka myöskin liittyy osin ihmisten taustoihin, että kuinka paljon pahoinvointia on perheissä ja kuinka lapset joutuu kärsimään ja niin edelleen.
No mitä sitten kuoleman jälkeen, jos nyt tosiaan poistetaan helvetti käytöstä, niin tämähän muuttaa teologiaa aika radikaalisti.
Kui?
No eikö se muuta sitten silleen, että kun ei ole ikään kuin Jumalan pelkoa, ei ole kadotuksen ja tuomion, mitä tuomion päivänä sitten, kunhan meidät jaetaan kahteen sarjaan?
Kyllä mä uskon jollain tavalla siis siihen, että oikeudenmukaisuuden puolesta, niin kuin, niin. Että sitä perätään.
Tai että se tulee toteutumaan.
Niin, niin, jollakin tavalla, jota mä nyt en osaa ehkä ihan kuvitella, mutta semmoinen ajatus, että ihmisen luonut ja ihmistä rakastava Jumala määräisi ihmisen ikuiseen eroon itsestään. Niin mun on kauhean vaikea niin kuin mieltää sellaista ajatusta.
Ja toihan on niin kuin jännä, että sä tuot tämänkin, koska tämä kysymys on ollut mun myös kahden vuoden teologisen pohdiskeluni pääteema. Koska on hyvin voimakkaasti ollut adventtiliikkeen kanssa tekemisissä ja heillähän on tämä käsitys tämmöisestä haihtumisesta tai tällaisesta ikään kuin, että tapahtuu kuolema ja se on siinä, eikä mennä minnekään. Ja juuri sen takia, että puhutaan oikeudenmukaisesti ja rakastavasta Jumalasta, joka ei jää niin kuin iankaikkisesti kiduttamaan lapsiaan. Ja sitten toinen ajatus myös, että saatanalle ei anneta sellaista valtaa.
Joo, se on totta.
Niin, koska siinä, että jos me annetaan perkeleelle sellainen valta, että se saa jäädä tänne niin kuin loppuelämäksi eloon, niin. Koska eikö me lopulta saatanahan sidotaan ja voitetaan joo. Lopullisesti,
joo, joo.
Niin silloinhan Jeesus on tosiaankin tallannut käärmeen pään ja sen pitäisi kantaa myös se, että ei jää mitään toista todellisuutta, jossa ihmisiä pidetään vankina. Niin, et sä kovin kaukana nyt myöskään, nyt kun sä puhut tällaisista, aluksi sanoit, että on erilaisia kuppikuntia, niin sussa on monen erilaisen herätysliikkeen ja muuta, niin tämmöisiä dogmeja, vaikka sä et haluaisi ehkä dogmeja itsessäsi olevan edes.
Mutta kyllä mä uskon, että kaikissa näissä kuppikunnissa on rahtunen totuutta.
Nimenomaan.
Ja siksi niin kuin suhtaudun niin arvostavasti.
Kyllä, ja toi mutta mua on myös pohdituttanut erityisesti se, että jos Jumala on rakastava ja muuta, niin miksi se, mutta onko tässä sitten semmoinen joku ihmisen ajattelu, mitä ajattelet, että ihminen haluaa, että paha saa rangaistuksen, että me nautitaan siitä jotenkin, että vihdoinkin sekin kusipää, niin se kituu siellä nyt se kituu.
Joo, näin se, mä siis muistan.
Että se sadismi meissä.
Mä en muista, oliko se saarna vai oliko se raamattutunti näistä ajatuksista. Niin joku täti tuli mulle kauhean närkästyneenä sanomaan, että tarkoitatteko pastori Valtonen, että minä olen sitten kilvoitellut aivan turhaan koko elämäni. Mä sanoin sille, että juuri sitä tarkoitan.
Niin, eli se on niin kuin monet, ajatelkaapas rakkaat kuulijat, että kilvoitteletteko te taivaan tähden vai helvetin tähden? Se on hyvä kysymys, että no. Ikään kuin pelosta siitä, kadotuksen pelosta vai rakkaudesta Jumalaan. Eli se, että syntyykö parannuksen teko meissä siksi, että me rakastetaan Jumalaa vai siksi, että me pelätään helvettiä?
Se on hyvä kysymys, mutta sitten pohjimmaltaan kilvoittelussa on kysymys siitä, että me rakastetaan lähimmäistä.
Niin, kyllä. Että se johtaa siihen. Sitten sulla on täällä vielä tämä väärässä oleminen. Nyt kun me keskustellaan tässä, niin me tässä tunnustamme molemmat Ollin kanssa, kun kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Ja vieraana on tänään siis rovasti sosiaalineuvos Olli Valtonen, radikaali ajattelija, joka on hauskaa ja jotenkin mielenkiintoista. Niin me voimme nyt tunnustaa tässä toveriseurani sanoin, että me voimme olla täysin väärässä. Mutta eikö se ole nöyryyden peruskallio, että ihminen ymmärtää, miten vähän ymmärtää. Se koko ihminen ei voi yksinkertaisesti olla nöyrä, ellei se suostu väärässä olijaksi.
Niin. Semmoinen seurakunta olisi kiva, mikä koostuu niin kuin tietoisesti siitä niin kuin väärässä olijoista.
Mikä on väärässä olijan ja väärässä tekijän ero?
Teot on aina semmoisia, että jos puhutaan siitä, että kilvottelun ydin on se, että me rakastetaan toisiamme. Niin sitten, jos ei me tehdä sitä, vaan me tehdään vääriä tekoja, niin se on niin kuin Se on se juttu.
Niin, väärässä oleminen on turvallista eikä ole vahingoittavaa. Väärin tekeminen aiheuttaa huonoa hedelmää.
Näin.
Niin, näin yksinkertaisesti.
Ja että väärässä oleminen on jotenkin suunnilleen sama kuin olla ihminen. Että me ollaan kaikki väärässä.
Kyllä. Mielenkiintoista sinussa on myös se, että sä oot tutkinut tämmöisiä enneagrammeja, eikö se ole niin? Mitä se sanotaan, enneagrammi?
Ennea on kreikkaa ja tarkoittaa 9. Enneagrammi on tämmöinen ikivanha itsetuntemusjärjestelmä, jossa esitellään 9 erilaista tyyppiä. Ja sun tyyppis, mä oon numero 7, joka on seikkailija ja maailmanparantaja ja niin edelleen. Sun tyyppis määräytyy niin kuin siitä, mihin sun huomios kiinnittyy.
Joo, entäs jos se kiinnittyy vain toiseen ihmiseen?
Niin, puhutko nyt itsestäsi?
Niin.
Niin silloin siis kaikki tyypit on hyviä, mutta että jokaisella tyypillä on tämä
heikkous.
Niin, tai kuolemansyntinsä, niin kuin katoliset sanoo. Joo. 7 kuolemansynti, jos puhun itsestäni, joo, niin se on ahneus. Se on pelko jäädä osattomaksi jostakin.
Aivan.
Ja sitten taas, jos sä arvelet olevasi tämä auttaja, niin kuin tuossa jossakin vaiheessa puhuttiin, niin silloin sun kuolemansyntis sen niin kuin systeemi, joka olisi ylpeys.
Joo, ja se on, mä en tiedä löytäisiköhän mä kaikki tuosta. Sun oli numero 7 ja sulla oli ahneus. Mä mietin sitä, että ootko sä pyrkinyt myös ahmimaan kaikesta teologisesti kaiken näistä kaikista järjestelmistä ja kaikesta tiedosta ja kaikesta, et sä jää osattomaksi mistään, mikä liittyy Jumalaan.
Niin, on se osin totta, mutta että siis sehän on itseään tuhoava systeemi, koska sitten helposti se hajoaa niin kuin atomeiksi.
Niin, se ahneus tekee ihmisistä palasia.
Joo, näin on. Niin. Kyllä se synti on ihan paha synti. Se on melkein kuin olisi ylpeä.
Niin, no se on. No, ja ylpeys, siis mä en oikein näistä, mun siskon tytär, mä sanoinkin, tykästyi näihin jossain vaiheessa, näihin enneagrammeihin, ja me niitä perheen kanssa jotenkin tutkittiin, mutta mä en muista, mikä mä nyt sitten olin, mutta siis toisaalta mä keskityn toiseen ihmiseen ja toisaalta vain itseeni. Että siinä on, mun kuoleman synti on valtava itsekeskeisyys.
Mun pitää antaa sulle vaimoni Leilan ja itse kirjoittamani kirja.
Ehdottomasti. Minkä niminen kirja te olette tehneet?
9-kulmainen peili.
Ja siinä on, tätä käydään läpi.
Siinä käydään kaikki nämä läpi. Ja siinä mä haluan vielä tässä yhteydessä sanoa, että siis se, minkä vuoksi on merkittävää, on se, että se on kilvotteluväline. Ja että mua niin kuin helpottaa sellainen ajatus, että mun ei tarvitse taistella kaikkea syntejä vastaan. Että riittää, kun mä tiedän, mikä on se mun kuolemansyntini, joka on tämä ahneus.
Niin, eikö sä usko, että jokaisessa ihmisessä olisi ikään kuin ne kaikki?
On meissä varmasti kaikkea. Mutta
mikä on se painopiste?
Niin, niin.
Että mikä on se niin kuin ydinsynti? Niin. Niin kyllä se itsekeskeisyys mulla ja se, että on se sitten toisenkin auttamista, niin toisen auttaminenkin voi olla täysin itse, niin kuin oma minä lähtöstä.
Tuossa enneagramissa siis se ajatus on se, että 2. kohdalla tämä ylpeys. Että se on sitä, että koko maailma tarvitsee minua.
Niin.
Mutta minä en tarvitse mitään. Että menee hetkeksi ihan sekaisin, jos kun sä autat jotain, niin joku rupesi kyselemään, että mitä sä tarvitset.
Niin, aivan. Nimenomaan. Ja eikä tarvitse, se perustuu myös siihen, että auttaja ei koskaan tarvitse itse rakkautta. Vaikka todellisuudessa kipeimmillään on sitä vailla.
Niin.
Siinä on myös tämä uhrirooli. Eli sitä kautta, sen uhreuden ja marttyyriuden kautta minä annan itsestäni kaiken. Ja sitten kiukkusena just punttisalilla treenaa väsyneenä. Tätäkö tämä nyt on? Minä laitan kaiken. Olen loppu.
Joo.
Eikä pysty sanomaan, voisiko joku tänään rakastaa minua?
Näin.
Yksi päivä.
Siitä tulee helposti marttyyri.
Kyllä, ja mä oon kasvanut tämmöisen marttyyri äidin. Äitini tietää sen, ei hän loukkaannut, kun sanon sen, niin hän on ollut tämmöinen kaiken hoitava, kaikki puunannut
auttaja
ja aina hylännyt itsensä ja muuta. Ja se malli tulee sieltä.
Mistäpä tiedät, ettei se loukkaannut? Kato, se pointti on se, että ylpeys on sitä, ettei näytä, että on loukkaannut.
Niin. Mä kyllä luulen, että äiti on mennyt itsensä niin kuin tämän elämänvaiheiden ja mun kanssa. Se on joutunut mun kanssa niin koville.
Ja.
Mä oon pistänyt sen niin selkäseinään vasten kuule, että jos siellä on joku, joka kamppailee äitikriisin kanssa, niin laittakaa vaan äidit koville ja tyttäret koville. Kyllä se sieltä alkaa tulemaan sitten se totuus julki, että kaikki pöytää vaan, että se on paras tapa elämässä. Ja sitten vielä siihen samaan syssyyn laitatte sen, että kuka oli väärässä ja missä oli väärässä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana rovasti sosiaalineuvos Olli Valtonen. Me ollaan puhuttu niin kaikenlaista erikoista, että en mä edes tiedä. Mulla on täällä joku tämmöinen erikoisväite tänne loppuun, että eikö synnintunto lopulta kuitenkin vie meidät Jumalan luo. Nimittäin jossain sanot, että pelastus on nähty vain syyllisyysnäkökulmasta ja siksi toitotamme koko ajan sitä samaa vanhaa juttua, että Jeesus antaa synnit anteeksi. Minkä takia tätä vanhaa juttua ei kuuluisi enää toitottaa?
No jos me niin kuin ajatellaan sitä, että mitä tämä maailma tarvitsee. Että,
pelastusta.
Niin, mutta että jos mietitään niin kuin menneitä sukupolvia, siellä on ollut tämä keskeisenä kysymyksenä tämä häpeä ja sitten syyllisyys johtuen kasvatusperinnöstä ja muusta tämmöisestä. Mutta jos me ajatellaan nyt tätä aikaa, mitä me eletään. Jos mä mietin mun kavereitani, jotka on suurin osa nyt ei ole kirkon kanssa missään tekemisissä. Ja ajattelen työyhteisöjä niin kuin Iltalehteen aikoina ja niin edelleen. Niin ei niiden ongelma ollut syyllisyys. Vaan siis kyllä keskeisempi, paljon keskeisempi ongelma on kysymys elämän mielekkyydestä.
Mutta toisaalta se tuossa menee nyt päälailleen, koska totuushan on se, että jos ihminen ei kykene kokemaan synnintuntoa, niin jokin ei ole hyvin. Kyllähän väärässä olemisen ymmärtäminenkin jo kertoo siitä.
Että ei kukaan tässä menee sillä tavalla, että ne ymmärtää sen ja pyytää anteeksi. Anteeksi, jos mä loukkasin. Niin, ei se ole niille tuommoinen niin kuin koko minuutta leimaava tikku.
Niin semmoinen personoitunut synnintunto.
Ei se ole semmoista.
Mutta eikö se ole kaunista, eikö se ole hienoa?
Mun mielestäni kyllä. Mitä sä ajattelet?
Mä ajattelen, että se on upeaa.
Joo.
Siis mä koen, että tämä mun suuri rukous maailmalla, että me oikein itkettäisiin syntejämme ja me saataisiin polvistua Jumalan eteen ja saada oikein väkevästi synnintunto. Semmoinen aalto kävisi Suomen yli.
Oikeasti?
Joo. Se on mun suuri rukous.
Ohoho.
Ja se tapahtuisi mulle joka päivä, koska silloin kun mä oon eniten synnintunnon äärellä ja mä olen lähimpänä Jumalaa.
Niin, mutta sä nyt tietysti puhut niin kuin tavallaan omasta kasvatustaustastasi
niin, puhun. Niin.
Mutta suurin osa mun kavereista ei...
No olisi ihan pihalla.
Ei ne ymmärtäisi ollenkaan.
Että mikä tämä... No,
ajattelee, että ne on ihan kunnon ihmisiä.
Niin, mutta toi on ihan totta. Mä olin parturissa, jota mä en koskaan unohda kampaajalla. Ja mun kampaaja siinä laitteli hiuksia, se oli ollut mun levyjulkaistamiskonsertissa ja... Sitten siinä leikkeli hiuksia ja kyseli yhtäkkiä multa. Hän ei ole siis uskossa eikä millään tavalla. Ja oli poikaystävänsäkin kanssa sitä konserttia katsomassa. Ja sitten se kysyi multa, että niin, jäi kyllä pikkasen mietitty, että mikä tämä veri niin kuin on. Ja sitten se karitsakin jäi vähän kysellyttämään. Että kun puhuit koko ajan karitsasta ja verestä, niin vähän me sen poikakaverin kanssa mietittiin, että oli aika veristä hommaa.
Yeah.
Eli puhut sä enemmän kielestä ja kommunikoinnista vai ytimestä, minkä pitäisi muuttua?
Eli kun mun mielestä niin molempia pitäisi.
Niin, molempia. Eli se, millä tavalla me tässä ajassa tuodaan evankeliumin julki, eli se kieli, eli me ei puhuttaisi ylkästä ja
morsiusverestä,
vaan se muuttuisi, se kulttuuri muuttuisi. Ja sit ikään kuin, mutta silti säilytettäisiin, silti sä et koe, että tarvitsee muuttaa sitä raamatullista ydintä siitä synnintunnon kokemuksesta.
Synnintunnon kokemus.
No, tai se, että se ihminen kokee tehneensä syntiä ja tarvitsee parannusta, tarvitsee Jumalaa, niin sä et siinä halua nyt muuttaa mitään, vaan enemmän siinä, mitä me korostetaan tai miten me kommunikoidaan näistä asioista.
Niin. Mä en ole ihan varma, että ollaanko me nyt samalla aaltopituudella tämän kysymyksen kohdalla. Mä siis ajattelen sillä, että sillä mun syyllisyydellä ei ole hirveän paljon tekemistä mun mielestäni Jeesuksen kanssa, vaan lähimmäisen kanssa.
Se on totta, joo. Eli mutta tietysti syyllisyys ja synnintunto, niin eikö nämä ole kaksi eri asiaa? syyllisyys on psykologista, synnintunto on hengellistä?
Mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole ihan varma, että näekö mä ne niin.
No, mä oon jotenkin nähnyt aina niin, että mun mielestä syyllisyys ei todista vielä mitään, vasta synnintunto tekee jotain.
Niin se on, ehkä se on sanana vaan niin, jos ajattelee näitä mun hämäriä ystäviä, niin.
Joku golfseuran, no en mä tiedä golfaat sen, mutta.
Kun ne jos ne tietää tehneensä väärin, niin ei ne kyllä koskaan käytä sitten semmoista sanaa, että on joutunut synnintuntoon. Vaan ne menee sen kaverin luo ja sanoo, että sori.
Niin, mutta se onkin, mutta niin, niin. Eli se on
sitä, tunto on musta jotain sellaista, joka lähtee niin kuin siitä, että se synti on kuitenkin niin leimannut mun koko persoonani ja tämmöisen.
Niin.
Ja mulla se liittyy vain yksittäiseen tekoon ja kaikkihan me tehdään aina välillä väärin ja siitä onneksi pääsee
niin
pyytämällä ei Jeesukselta anteeksi vaan lähimmäiseltä.
Eli tämä synnintunto ei ole mitenkään sen pyhempi tila kuin se syyllisyyskään.
Ei.
Niin, aivan. Eli tässä näille se ihminen, joka kokee synnintuntoa, voisi päästä vähän helpommalla.
Näin.
No niin. Nyt mä alan vähän päästä jyvälle.
Mutta vielä sitten, että jos joku kysyy, ihmettelee, että mihin, niin kuin, että jos tämä syyllisyys ei olekaan se kaikkein tärkein koukku, jolla vedetään ihmisiä Jumalan valtakuntaa.
Niin, niin millä vedetään?
Niin millä vedetään. Niin se on kyllä mun mielestäni se, että kun Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Niin se, että me avutettaisiin ihmisiä elämään, rikasta elämää. Ja siinä kuule
kyllä
tarvitaan muuta kuin syntiä. Siinä tarvitaan ennen kaikkea, ehkä sua voi kiinnostaa nyt, kun oli puhetta Enneagramista, niin tänä päivänä Yhdysvaltojen kasvavimmat seurakunnat, ja niitä on aivan hirveä määrä tämmöisiä evankelikaalisia seurakuntia. Niiden pää tämmöinen tuote on Enneagram.
Ja tehtävän itsetuntemus.
Niin, se on juuri sitä.
Joo. Eli meidän on tunnistettava itsemme ja ymmärrettävä, keitä me ollaan, jotta me ymmärretään, mitä Jumala saattaisi olla. Ehkä. Ja se jää nyt meille tässä mystiiseksi ja haluammekin, että Jumala jää. Nyt meidän aika loppuu. Tämä on nyt tämmöistä. Tästä tuli nyt tämän tyyppinen ohjelma. Tässä keskusteltiin kaiken näköistä, eikä välillä ehkä ymmärretty edes mitään, mistä puhuin. Mutta
omasta puolesta.
Saatamme, niin nimenomaan. Saatoin pudota monta kertaa kärryiltä, mutta kun olimme väärässä, myönsimme sen heti. Seuraavaksi Papa Snow Mamas esittää kappaleen Joutukaa sielut. Kiitos, että kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa. Kiitos, Olli Valtonen.
Oli kiva.
Maailman rakkaus mielestä. vaarallinen, kulkevi korvesta kiusausten. Armahin Jeesus käy kanssamme tiellä, johtain, nostain, vaaroittain. Kiusaaja meitä, kun tahtovi niellä, lannista viekkaat vehkeet sen. Ain arvosi suo, hyvä turvasi tuo. Vie meidät autuuteen istuimes luo. Hei, vie meidät autuuteen istuimes luo. Hei, vie meidät autuuteen istuimes luo.
Pienelon veltona olla mei auta, vaarat ne vaarivat tyytty.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.